ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela muna bino banso na bozali kolandalina kana biso sango mokili lelo sango na biso lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomina ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, 19h na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Firmin Max Koyaweda na Zeynab Abdel Rahman bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lelo epesa melibino na Marius Mou. Boyo kabasango to melibino mpoko ya lelo. Mingongo mimati makasi na kosenga na kabila ya bayaka mpe bateke na kotia kimia mpo na koluka bokengi na teritori ya Kwamouth.
Ngali na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana eko dependre te na ba problemo ba soldat ba koresoudre. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika moko, toko vande ba communauté na biso, kuruke ba zala elongo, ba ye ba kovanda ensemble.
Batomboki ya ba mai mai ba koteli kampi yoko ya mapinga ma ekolo Congo démocratique et zwami na mboka masambo groupement bolema na territoire ya Beni.
Wiso to banda ba te ba mai mai baza ba majo ba sali za ba protéger kandi ke ba mwalelo ba mai mai bazo eskoko ba ba mbongo ba bazo favoriser za la izala.
Moyangeli ya soda etuka ya Nord Kivu asengi na bakima bitumba ba bazali na territoire ya Rutshuru ete bakitisa mitema ya bango sima na bango kokana kotambola mpona bosengi bozengi na bango na bisika bavandaka.
Ame ezali wana mpona kosala maso po ete bino bozonga na bango.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokolo malelo na etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo, tobombeli bino mokolo malelo, toko landa nyonso wana na bolai na sima mwango nga moke. Kasi sika, to landa na ino basango na biso na mukuse, eye epesa melibiso na Edi Isango. Toko zongela yango basango na biso na mukuse na sima mwango nga moke bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko zongela basango na biso na mukuse na Edi Sango na sima mwango nga moke kasi sika toko leka bongo na basango eye tobombeli bino omokolo mwalelo. Bato baike bazali koyebisa ngai ete tozongeli basango na biso Edi Sango akomi pene mpona kopesa biso basango na biso na mukuse tolanda yango.
Odinga moyi opposition ya Kenya oyo awelelaki maponami ya mokonzi ya mboka atiki lelo mukanda ya kosenga Cour Supreme kotala bilembo bya maponami bisakolaki elonga ya vice-président William Ruto misala ya maponami IBC misakolaki ete William Ruto alongi na 50,49% pe Raila Odinga nde azwi 48,85% kasi Raila Odinga aboyi bilembo biye bisakola maki mposo moleki bayi bureau ya commission électorale ya Kenya banei ba boyi pe kondima bilembo biye bisakola mi bazuzi ba Cour Supreme bazali na mikolo zomi na minei pou na kopesa e kateli na bango soki maponami maye mabuyami ekosengele kosala maponami masusu na mikolo tukumotoba mikolanda engebene na buku likunzi liamboka eye Kenya na 2017 Cour Supreme ebwa kisaki maponami ya mokonzi amboka sima na bosakolami ya ilunga ya Uhuru Kenyatta mpona mbeba pe esenga kibo salami ya maponami misusu likambo li salama kite kino tango wana na Afrika. Raila Odinga azali na mibu tuku sambo na sambo pe alongate maponami manei ya mokonzi amboka awelela wuto 2013. Bayi Angola bazali kukende na mapuna mi na mabakeli mibeko na mboka omokolo mwa misato mokolo mwa tukumi bale na minei ya sanza eye ya mwambe. Mapuna mi mayende makupe sanzela na bopuna mi ya mokonzi ya mboka. President Joao Lourenço oyu azali mokambi ya lingomba liyelizali na bokonzi MPLA, Mouvement Populaire ya Liberation ya Angola uto 1975 to 75 asi ya sakola ki a coupé sa combo pour nakomeka kutikala na ebunga na ye unita lingomba linene ya opposition et ye kambama kakala na nkondo Jonas Savimpi be ezali na maponami mango mangomba masusu mwambe mapolitiki makozala pe na maponami maye maponami maye mazali kosalama tango nzoto ya nkondo José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola uyo akufaki sanza eleki na l'hôpital na Espagne ezongisa maki uto mokolo mwamposu muleki na Luanda engumba mokonzi ya Angola manaka mama tanga maye mazali kozelama. Na ikolo Kongo Demokratike lingumba palu parti de l'umumiste unifié ya Nkondo Antoine Gizenga ya ministro ya mbo ya kala ikolo Kongo Demokratike ezali kukanisa lelo mibu tukumitano na mwambe utu ekelama eteni moko ya lingumba liye liyelikambami na ministre Willy Makiashi li salaki midulu Willy Makiashi ya zwaki malubape aslobi asepeli ete balandi balingomba eye bazali kaka nanu mingi atako lingomba na bango eleki na nzela ya kuningana mingi na territoire ya Beni na Nord Kivu mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC masakuli ete ba mai mai ya lingomba yira babundisaki yango butu buleki na Rwenzori FRDC epesi motango ya ba wei tope ya ba ebazokite kasi epameli bilenge ya mboka eye kozwa minduki pe bibundeli pe kosala bi tumba na mampinga ma ekolo nzokande na masisi kaka na Nord Kivu ONG umoja Afrika e pameli ba mai mai nyatura na kokomisa bato ba babundi basika pene na kama minei kutaka na gupma ya Bashali Kaende Mweto na misusu motango ya ba soda mingi tinda milelo na kwa mutu esika bayi kabila yaka na ba teke bazali kubunda mikomeleki basoda basusu batinda maka bakata maka mito bazalaki omotango ya basato pe ba policier lokola poso moleki nkumu moko akata maka moto na mulunga ni waye.
Merci mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato baike basi ba wei mpe ba susu ba kimi bisika na bango ba vandaka ko banda matata mai mazali ko salima kati na bateke pe ba yaka na territoire ya Kwamouth. Mpona yango mingongo mimati makasi pona kosenga na bikolo biye mibale na koluka kozongisa kimia. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya koluka kaka kimia na mai mazali koleka na territoire ya Kwamouth, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki atindi ba sudan kama mi bale na tuku sambo tompe 270 soda po na koluka kozongi sabo kengi na eteni eye ya ekolo. Po na Jonathan Bielosuka Wata, molobeli ya bayi population pe notable ya etuka ya Kwango, mission militaire wana esengeli ekende elongo na masolo ntompe dialogo po ete kimia oyo ekozoma ewumela. Pamba te, bango banson, bazali bana ya ekolo Kongo, akebi simpe, ba oyo bazali ko batama na sima ya mobulo mona, toyo kamukambi ya alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bielosuka Wata.
Ngai na kosenga, mission militaire eza la compagnie na dialogue. Suite ya cohabitation ya peuple wana, eko dependre te na ba problemo ba soda ba ko rezoudre. Eko dependre na ndenge biso nyonso, toko vande sika moko, toko vande ba communauté na biso, pour que bazala elongo, ba ye bako vanda ensemble. Pokuna mutu akubenga na munyinga zalite mibeko ya mboka ezali Congolais, Alzana, droit ya kwenye kuvanda isinge oya lingi. Singeli to vanda na kohabitation, to iwe ketoza bende. Surtout biso na bandu bito zalaka toujours, peuple moko, ba yebeli biso bo moko. Soki ba men noir bazana kati ya likambwana. Kokebisa, oba zali kotire ba ficelle na likambwana. Puisque oya yumbi esila na nte, ba pota wana e kaukina nte na mitema ya bato. Toke na yesusu na kwa mutu, poto suga wapi. Province ama indombe, e koma province oye oba, ba yebelangona ndenge ya ba separatisme, tribalisme, te, eza province ya
Nangamo na ye, Didas Pembe, moko ya bakile mibeko ya kokusi ya Mai Ndombe, abeti sete na oyo etali komisyon ya boluki kimia kati na baya kampe bateke. Asengi na mbula matahi, kotea yango na lombango mpenza, poete biyano bizwama. Toyo kaye.
Biso ba depute ya Mai Ndombe, tosangena ba depute ya Kwango, toke kumona prezident Assemblée Nationale, pito sonori na ye, ajwi solisyon kakatango wana. Toye kwa posibilite ya kudepeche 170 militaires pour le bac en côte à Kimia. Mais Kimia en gros, en côte, ça, là, je ne pense pas qu'ils allaient piquer la solution. Solution, ils allaient, il faudrait que Bandeko et Bayaka, là, Bandeko et Bateke, Bakouka, Kouvanda, Mdenke, Bavanda, qui est dans le passé. Il faudrait que bâti en place une commission de médiation pour être Kimé et Zonga. Il faudrait que la commission de médiation soit en place pour Kimé et Zonga et j'allais vite pour le moko et aussi à jamais. Pour le Ningo, Bateke, Bakoumonate, dans ma belle Nabusso, et comme on est la biso, il faut tout dans la première coconie qu'on a barré. Panine, la barbate, biso, et tous alliés.
Marcelin Mankanda, yoko ya bakambi ya société civile ya Mai Ndombe atalisi ete kimia mpenza ezalite. Matata wana ekimisi batubaike mpenza mpe ezangisi bokengi na bayimboka. Asengi pona yango nambula matari koluka eyano na lombango pamba te Mai Ndombe ezali mosika tena inguma mokonzi Kinshasa.
Batu bakomi kokima kwa mutu kokenda Kinshasa. Bamusu bazo kima kwa mutu bazo katisa na ngambo ya Brazzaville. Donc, a deplase zali po ba village mkusu za incendie. Donc, bati baza na deplasema. Piso population toza toujou na insekirite. Deva insekirite wana tokogi to senga na gouvernement central kaka a depeche dirijaman ba element pour que sekirite ezonga na kwa wana et puis pe ezonga entre deux peuples wana teke na yaka. Ma conflit yo surtout ezali na porte et entrée. Province a Mai Ndombe za na accès facile na ville à Kinshasa. Donc, ce qui continue, et qu'on peut progressivement atteindre entrée à porte à la ville à Kinshasa.
Et Sengeli Koyeba Ete, kaka na Mai Ndombe wana, matata mosusu masalamaka na suka ya mubu ya 2018, kuna na yumbi mpe, batubaike, babu mamaki. Yango wana balobeli ya bayi population, to bakile mibeko, basengete masoloto dialogo, masale mapoete kimia ya solompe, ya kuhumela, ezo ngakate na bafandi, na bisika biye. Nathalie Sekabuoro, simu rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Batomboki ya ba mai mai ba koteli kampi yoko ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki ezwami na mboka Masambo na groupement Bolema territoire ya Beni na province ya Nord Kivu ba mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba pameli mambi maye tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki obutu bwa lobi kota na tongo ya lelo mokolo mwa mosala moko. Masasi maye mayoka maki matiaki bafondi okati ya bubangi bokasi. Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili à secteur opérationnel Soukoula à Ganor, à Limbolié de Mapinga, ma école Mabinganaki, Batomboki Baebisika Bazomaki, Tomoyoka.
C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans la périphérie de Lomé, vous êtes sans
Isaki Obutu ya lobi kotana lelo, Bamaï Mai, Babundisaki Yoko, position na biso, na bolema. Niango biso, tozali kobalande la poete ba mekaki kotungisa biso, atako biso, tozali nde koluka kosili sa mangomba manso, ya basimba mindoki. Tobunga kinabango, bakimaki na nzela ya park.
Et nous avons réagi rapidement. Ils ont pris la direction du parc.
Bona yango, abiyangi bangomba nyonso ya basimba minduki na kobima ozamba bisika bazali.
Nous continuons toujours à demander aux jeunes qui semblent
tozali kokoba na kosenga na bilenge baye basili kokende na mangomba ya basimba minduki kotika mabima epoite tozali se na munguna yoko oyazali ADF.
kasi soki bazali kobundisa biso na kobeta ba position na biso yango ezali kopesa biso mawa mingi ezali na baye bazali te kime kwa kozunga oyo etandoki ye biso tolingi se kosilisa na ba ADF au Libé.
Nous sommes obligés de nous focaliser sur les ADF et en finir une fois pour toutes.
Société civile mpe ongambo na yango epameli mambi maye tulanda Moïse Mbo Serge Makeo moko ya baye société civile oyo etandoki ye.
Soutenir l'autorité d'état de siège, pour soutenir FRDC, comme on a donné une piste de Nyonso, pour qu'il M23, pour qu'il combine ça Rwandais, ou Bazo agressé territoire et à retour, ou Bazo agressé pays Nabiso. Nous sommes tous les gens qui ont été patriotes, mais ça, ils ont protégé la candidature. Pourquoi moi, les gens, bazo escroquer bazo bambongo bamaimai bazo sécuriser bazo bamaimai bazo tia bazo favoriser nzala ezala
utolobi na butu bafondi bayiki bazali kokima groupement bolema na kokende na bamboka ya pembeni pembeni mpona kokima bitumba bie bingalaki utaingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bato bayike Moyangeli ya soda ya ituka ya Nord Kivu asakona kilobi mokolo mwa iyinga na ba Kim Bitumba ba ibazali na Rutshuru ete ba kitisa mitema mia bango mpo ete mampinga maikolo mazali kosala manso po ete ba bengana ba simba minduki ba M23 na tina ete kimi ampe misala mizongela loko la mumesano na bisika biye ba bizwami o maboko mabatombo kibaye tonanda sango yango uto goma na fiston isemwami.
Bokomi bon Moyangeli wa ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba Costant na territoire ya Rutshuru, bozali atina kopekisa mokano moye, bayi société civile elongo na bayi mboka, banso bakanaki kosala milumi mia kotambola na kouta Rutshuru centre pe kokita na makolo na ngumba Goma, eye ezali na kilometre koleka tuku sambo na tina ya kosenga kimia na Moyangeli wa ituka. Lieutenant général Ndima Kongba Costant akutanaki na bayi mboka pona kolendisa bango mpe asengai na bango ndimela baye FARDC po ete bakozongisa kimia mpe mutu nyonso akozongela esika na ya vandaka. Tolanda lieutenant général Ndima Nkoba Costant na lisolo na ye na bayi mboka.
Lelo banguna ya republi batie bino na situation tozali kovivre lelo botiki bandako na bino botiki bilanga na bino lelo bozali awa mosika na bilanga na bino mosika na mabele na bino na yebi boliki kaka tout de suite esengeli bozonga na bandako. L'armée na bino nandenge bozali kosunga bozali sima na armée na bino armée ezali wana pona kosala maso po ete bino bozonga na
na ngamu na bango bayi mboka elongo na société civile bayokaki na bokasi bonso mateya ya Moyangeli wa ituka kasi basakoli ete posa na bango ezali penza kimia zonga na lombangu mpo ete balemi penza na bitumba bie biwumeli na bisika na bango mpe bazongela bilanga. Maloba ma Jean-Claude Mbabanze, mokambi ya société civile ya Rutshuru.
Tunamshukuru kwa sababu amesikia malalamiko ya wakimbizi wa jomo
tono mingi na Moyangeli wa ituka po ete ayoki penza bosenga bo bayi mboka akomi moko awa na Rutshuru ezali loka motuya asololi na bayi mboka baye bakima bitumba na groupement Gisigari jomba pe boza kasi tosengi aba na musala oyo alobi na biso ete baye FARDC bakolandela basima manduki ba 23 bisika biso babatami mpo ete babenga na bango libela esika eye mpo ete bayi mboka bazonga bisika na bango yango nde tozali kosenga tolingi kimia ezala na Rutshuru bato banyokwami mingi penza bazali na bilanga mingi epai na bango kasi mpona nini bazali kokufa na nzala oyebi na mikolo mizali koya kelasi ezobanda tozomituna bana babiso bakotanga te esengeli basima manduki baye balongolama na Rutshuru sima na kobima ya Moyangeli wa ituka na teritware ya Rutshuru wuta butu ya lobi kota na ntongo ya lelo mituka mizali koleka lisusu te na route nationale numero 2 na esika ebengami rutoboko kino na ropoint kiwanja bilenge batomboki pe bakangi balabala monene bilenge baye bazali kosenga baninga na bango babale babimisama na boloko mpo ete bakangami na likambo oyebani te elobi bayi société civile ya Rutshuru wuta engumba Goma fiston isemwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ici moi mi boye bietele to zali mokolo moyambo et zali mokolo moye bon mo mesano tolandaka manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial U20 ya bilingi basi ya lisano lia ndembo, Nigeria ekolomoko ya Afrika etika la kina bondongwani elongwe pe kobeta demi-finalte kasibi kolobi neibi kobeta demi-final biyebani. Moi ekolo Congo demokatika mujinga kabunji oyo azwa bomona mboka ya Suisse alongi championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na 200 mètres. Ba état généraux ya sport to likitaline ne lia masano ya ekolo Congo démocratique et pousami na le 29 août kino le 3 septembre na kisantu na Congo central. Basani bakala balisano lia ndembo ya ekolo Congo démocratique basangani kati na liboke na kombo ya ami du Congo foot pour na kusunga ekolo eye na lisano lié. Tokolanda pe awa sangonzike ya Mercato tobo teki basani na bokei ya Marcel Tisserand na Arabie Saoudite pe bolongui ya Youssouf Moulumbu na FC Lupopo. Esengo mingi ndenge bozali ebele na kolanda sango ya masano na lolaka la Amerika na linaka na biso etando ya masano boye bulamu na bino banso. Ba état généraux ya sport toli kitali nene lia lisano ya ekolo Congo démocratique eye singela ki ebanda e pusani na suka ya sanza ya zomi baike bazali komituna tina nini tolanda sango eye Valdo Yambayamba amemeli biso huto Kinshasa.
Ba état généraux ya sport eye lengela maki mokolo ya tukumi bale ino na tukumi bale na minei ya sanza ya mwambe eko sale mabongo kaka na kisanto na Congo central kasi mokolo ya tukumi bale na libwa ya sanza ya mwambe kino mokolo ya misato ya sanza ya libwa kasi bayi Congo demokratiki ba mitungisi koyeba tina nini ba pusi mabongisi ena Bartolomé Okito oyo azali bongo secrétaire général au sport nde ayanoli boye.
D'habitude, dans le sport, tu subisses à la niveau de chef de dépenses. Donc, si vous êtes quota et côté budget, budget finance, pas programmé, bien au bon bon et bien. Nous avons subi un peu ça, c'est-à-dire, quota qui est budget, budget finance, finance, ça s'est retardé.
Kokoso ya misole yende, la kisi lo lengenini, ba kambia Congo démocratique, ba pesa ka isika ya motuya, na maematali sporté. Et le bimo panzi sango Olivier Pengongo.
La kisa oyo mboka na biso pesaka consideration na sport mboka koti si na ngomi solo mais apprécier encadrement jeunesse s'agit de valeur te bon e banda kala banda indépendance style lo nan auto capitalisate to koma kaka na règlement ya gouvernement que le football est un phénomène de société maintenant nous to koma apport ya sport na encadrement ya jeunesse
kasi Bartolomé Okito abanzi ete bon pusi ntango yende pesi disusu isika na bayi Congo démocratique koko misa ya bango makanisi na nzela ya lokasa
elo omori longwete au contraire petit biso tant tozwa ba suggestion ya ba congolais bele parce que to fonla ki deux boîtes à suggestion, mon cabinet, mon secrétaire général, vraiment toujours soir, beaucoup, beaucoup pas commis, pas contribué pour la bataille générale.
Bayi Congo démocratique, Bazali Bongo, cause la mingi, na mabongi siye, pour la lobby Yamasano, et lobby Olivier Pengongo.
Na ebite soki ba bénéficié na mwa semaine oyo. Parce que je pense que l'état généreux zali ko bimana mayele ko tonga sport ya mboka pendant peut-être 4 ans, 5 ans et même 10 ans. Ce qui m'a kambo babi misikuna ezali pena na bwanya kufunga mboka lobi.
Na yango pona mbala ye lobi Bartolomé Okito manso e salemi na tina ite ba état généraux ya sport e salema na mikolo ye eponami.
Na maintenant que tout est en place, promesse faite a dit que ça va aller, tout est en place, tout est clair, donc yango monitor et programmé ba travaux du 29 au 3 septembre.
Isengri bongo ko yeba ete kozala bongo mbala ya mibale mabongo Monsieur Yaba État Généraux ya Sport et Salimana Congo démocratique Yaliboso et Zalaki na 2008.
Équipe nationale, il y a Nigeria, il y a Bassi, il y a Lisanou Liandembo, ba Super Falcon, et Kozalate, na demi-finale, il y a Coupe du Monde, il y a Bilingue, Bassi, il y a Mibou, Tukumi Balé, PC, U20, Bayi Nigeria, Bayi Batika, la Kibo, Balaki Sibi, Longi, Bia Afrika, Simana Bolongui, il y a Ghana, Pe, ba Soussou, na phase finale, et Yezali Kobetama, na Costa Rica, ba Koyaki, Libungu, Toulou, na Mingete, Mibale, Libosol, il y a Nederland, Pays-Ba, Omokolo, Mamposo, Bakuma wana bayi Nigeria bakoyaki yambo libungu tulu na mingete misato liboso ya États-Unis kasi balonga ki Canada mingete misato na moko pe bakoyisa ki bongo Corée du Sud na mungete moko na libungu tulu uto lelo na Tongo bikolo binei bikobeta demi-finale ya U20 Costa Rica biyebani omokolo mwaminei mukoya Espagne ekundungwa na bongo na Pays-Bas pe Brésil nde na Japon Japon de elonga ki lelo na Tongo France na ba penalty sima na kokabula mingete misatu ngambo inso na suka na tango na championnat ya athlétisme ya Europa ya basi na Allemagne moye ekolo Congo demokratika mujinga kabunji ya longi pona ekolo Suisse eye azobu mona mboka na yango bopoti na 200 mètres na 22 secondes 32 na Munich na Allemagne azu médaille d'or mujinga kabunji azalaki bongo na molongo ya mibale to azoki médaille d'argent na 100 mètres na 10 secondes 99 simana moye Allemagne Gina Lucan Kemper Mujinga Kabunji azalina mibu tukumi sato sigape asia longa medaille ya wolo pour na Suisse na 60 mètres na sala. Basani bakala balisano liandembo na ekolo Congo demokratika basangani na liboke na kombo ya ami du Congo foot na tina ya kopesa maboko na boke liboso ya lisano liye tuna dalisusu sango eye na Valdo Yambayamba.
Ami du Congo foot baninga ya Congo na lisano liandembo lisanga eye esangisi basani ya ndembo ya Congo demokratiki mpe bayi Congo balinga ka lisano liandembo na bokambami ya mokengene monyama ya baleopard tope gardien de Buya kala Marcel Mayala lisanoye emimonisa ki liboso ya bato mokolo ya mposo moleki lisanga eye eye bongo ko tia ya lisano ya ndembo mingi mingi na bilenge elobi Marcel Mayala
participe na développement ya football ya mboka na biso mingi mingi na bilenge na biso ebele baza na besoin ya litsungi na ndenge ya mikanda na ndenge ya kobeta ndembo otozo evre tozo sala musala na biso mingi mingi na nzela ya ndembo donc to aider bango ba émerger et pourquoi pas to manager bango to pousser bango liboso
kotia maboko na bo tombwani ya ndembo ezali kosenga na ASF pe kozwa maloba kati na Fekufa lisanga eye ekambaka mambi matali ndembo na Congo demokratiki elobi papi kimoto oyo azali moko kati na ASF
wala monango to partagera ba ide mais malheureusement ba ide na biso ezo swara na kati association to salagi mikanda to koma vraiment légal to kota pe mikanda na fédération j'espère ba obenga ka biso pe poto za table ya ba décision to zala raté quoi bon j'espère nene to sabe mikanda na biso ba ide to zala nango entre amis auto partagera to koko ko pe sa pe conseil parce que actuellement football na biso za vraiment na ba problème ebele
yango ndepe ezali mama elikambo ya bobimisi na mpwasa lingomba eye elobi Patrick Mongono azali mokeli tope fondateur ya ASF
yango moni tina sorti officiel tosali mpo na tozwa siko baaction na biso tochango en place net na ba niveau ba fédération na niveau ba organisation so aminene
lisanga eye ezali nzela epai wapi basani ya kala eye balingi kozongisela mboka mayemboka esala mpo na bango elobi mokambi mayala
ndenge tobeta eza na bato bayedaki biso soki bato wana bayedaki biso te tolinga toza ne toza te tolinga to sala auto salate ndenge ba anglais balobaka give back to the community biso pe tozozongisa na mboka oyo mboka pepe sa biso
kozongisela mboka ezali naino na makanisi ya botomboli ndembo mpe na ba materiel oyo ekoki kozwama na bopete na mikili ya poto epai wapi Patrick Mongundo avandaka
biso to wana mikili ya poto d'abord vi oyo tozoviva kuna na connaissance oyo tozozwa toluka keno tosala de sorte ate eza 100% par rapport ya afrique mais tozwa na baide oyo tomona kuna toya na wana afrique en plus na europe eza mondo eza materiel eza un peu facile par rapport ya afrique donc équipement babilo na bango mosusu à partir à Bisso auto en Europe to lukato facilité bandeko bana kin
esengeli bongo ko ebaite lisanga ya baninga ya ndembo ASEF ekelama auto mbula 2019-2020 nde ezali mbula ye ba kokota na misala ya bosungi ndembo ya Congo démocratique etombwa
sango eyende suki si etando ya masono na biso ya lelo matundu mingi ndenge bolanda ki biso ebele pe matundu mingi na ndeko Valdo ya Mbayamba o ya sunga ki biso na sango nzike tokutana lisusu na linaka na biso ya sango ya masano ya mbaleko ya ngai kombo na ngai ediki sango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo na biso etando linaka na biso etando etolanda kamikolo miso mia yambo linaka liende sukisi masolo ma etobombela kibino omokolo mwale loto tondi bino botondi bisika biso bozoami boko kipe kona na basa wana biso susu na site na biso internet www.voalingala.com suki po zali na page na Facebook obosa na pete ko like page na biso Facebook pe ko kabola yango na baninga ba yo po ete olanda masolo olanda basango ya malamu na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique na VOA Lingala. Toto ni bino botondi bisika biso bozami lokola bolanda ki biso soki to komela ki bino mokolo mwalelo ezala ki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdel Rahman bazala ki bongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma pe na Oisha di na ngambo inso ya SA Ecole Congo Démocratique pona édition ya mibale ya basango na biso kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.